Svobodné rádio uvádí Převzatý pořad.
Vážení přátelé, jestli dovolíte pár glos, budu je říkat jako řadový občan a jako stařec, který vlastně už do spousty sfér a otázek nemá právo mluvit. Nicméně mě to nedá a proto vás prosím, abyste to, co budu říkat, přijali spíš jako otázky anebo jako podněty k vlastním úvahám a ke společnému hledání pravdy. Já začnu velice vznešeně. Sondy, které směřují do vesmírných hlubin, nám podávají zprávy o tom, jak to tam v nekonečnu a ve věčnosti vypadá. Jsou to svědectví naprosto objektivní, bez nějakých subjektivních příměsí a vypovídají o tom, že je tam strašný mráz a atomové pece. A vzhled těch nebeských těles vzbuzuje především hrůzu, protože jsou skutečně co do barev a tvarů až strašidelné. A v celém vesmíru navíc panuje nepředstavitelná plýtvavost. Já to neříkám, protože bychom si měli klást otázku, jestli je to dílo Boha nebo ďábla, nebo výsledek nějakých evolučních procesů, jde o něco jiného, podstatnějšího. Jednou tu sondu obrátili, aby se podívala a vyslala zprávu o tom, odkud byla odstartována. A na obraze se objevilo něco naprosto jedinečného, ta bělomodrá kulička. Zázrak, který máme v rukou. Já směřuji k tomu, abychom si společně dohodli na tom, co je velice snadné a všem nám přijatelné. Zázrak, který máme v rukou, se dá jinak ještě definovat jako svět, který je nedokončený. Dějiny jsou otevřené. Člověk je nedokonalý. Ale to všecko v podstatě by mělo směřovat k tomu, aby každý z nás, kdo byl zrozen, pochopil, že je povolán, oprávněn i povinen účastnit se na tom, nejen tuto zázračnou planetu uchovat při životě, ale nadále ji zvelebovat. Jde o zvelebování tohoto světa, jde o kultivování člověka, jde o hledání skutečných kvalit našich životů. Kam jsme tento svůj svět dostali? Možná na práh ráje, anebo na práh pekla. Jedinou vlastně největší mocností, velmocí nad velmocemi, která se všichni podrobují a která panuje, je to, co si člověk, jakožto pán tvorstva, vymyslel, vynalezl jako pomocníka a co se pervertovalo v jeho vládce. Nadsazeně až jako náhražka Boha. Jsou to peníze. Jsme v údobí, kdy lze všecko koupit, všecko prodat. Peníze prostoupily ty nejzávažnější sféry společenské individuální existence. Když budeme mluvit o moci, mluvíme o penězích. Budeme-li mluvit o interesech a zájmech, nutně to spojujeme s penězi. Politika je v jistém smyslu dneska synonymum peněz. Jak jednou řekl kníže pán Schwarzenberg, k politice potřebujete tři věci. Peníze a za druhé peníze a za třetí peníze. Právě proto, že jsme prošli érou transformace, přerozdělování majetku, došlo k tomu, že ten pojem peněz, vlastnictví a majetku se stal, tak říkajíc, kánonem. Vytvořil se v podstatě nové dogma, divné idea státu, vyjádřená ve starém českém přísloví, každé hrábě hrabou k sobě. Peníze se staly měřítkem hodnot. A dostali se do sfér, kde neměli mít nikdy rozhodující slovo, ať už do zdravotnictví a vzdělání a kulturu. Já jenom, jestli dovolíte malou poznámku k tomu, co to je, zavládnou-li v médiích. A jak víte, jsou televizní kanály, a to slovo neříkám jako terminus technicus, ale i trochu jako pejorativum. Jsou kanály, které se vyznačují tím, že vyhověly zcela zákonům trhu, to jest nabídce a poptávce, vyjadřuje se to často termínem sledovanost. Tyto televize samozřejmě vyhovují průměru. A když se podíváte na průřez jejich pořadu, tak zjistíte, že především oslovují spodní polovinu těla, břicho a žlázy. Horní polovinu, to je srdce a mozek, nechávají stranou s tím, že budou vyhovovat té široké poptávce. Ta široká poptávka, která je samozřejmě podle Gaussovy křivky vládou průměru, vede ke stagnaci, sesuvu a destrukci hodnot. Víte o tom, že se dneska naprosto nepochybuje o tom, že v těchto médiích se kultura proměnila už v zábavu, že je to zábava často bez ducha, že v ní samozřejmě prim hrají babiči a zpěváčkové různé misky, že nás senzacemi a velmi často negativními zprávami navykají na apokalypsu, že vlastně program je jakousi vycpávkou mezi reklamami. Bulvár, který za blahých časů Karla Havlíčka Borovského ještě byl neznámým pojmem, dneska prosakuje v podstatě do všech sfér. Někdy se mluví o tom, že proti tomu není obrany a ono to navíc ovšem prosakuje ještě do hlubších oblastí, to je do těch anonymních šifrovaných debat, které se diskutují pak na internetech, kde už vysloveně máte pocit toho, že se běsové utrhli ze řetězu. Jde o projevy patologické sedliny, tak, jak to kdysi nazýval Masaryk. V každém případě ta virtualita se rozrůstá postupně tak, že se zdá víc skutečnější než skutečnost. A ten proces v tom obecném smyslu ztrácí podobu jakési samovolnosti, jakéhosi samospádu. Já se nemohu ubránit pocitu, že je často cílevědomě programován, protože s lidmi, kteří jsou ve svém vědomí, emocech a v uvažování ponížení, s takovými lidmi lze snadno manipulovat. Sféra, do které vstupujeme obecně, je někdy sociologie označována jako tekutá. Základní kategorie jsou v pohybu. Já bych to chtěl dokumentovat jenom na některých. Navzdory humanistické filozofii a obrovskému úsilí o lidská práva dochází k poklesu hodnoty lidského života a k banalizaci smrti. Se smrtí člověka se setkáváme tak často, že nás už přestává vlastně dojímat. Víc už nás vlastně dojímá smrt zvířete. Dál, instituce rodiny se dostala samozřejmě do obrovského pohybu. Ta rozvodovost nesvědčí jenom o snadném přístupu k takovému aktu. Rod je pojem, se kterým se dnes už zabýváme velice málo, právě proto, že se k tomu nehlásíme právě pro celou spoustu generačních rozdílů až sporů. Pojem domova se relativizuje, dostal do pohybu, protože samozřejmě otevřenost světa a ta obrovská migrace, to nové stěhování národů, vede k tomu, že se pojem domova rozplývá, je často nahrazován něčím náhradním vykořeněností. A širší pojem domova, vlast. Slovo vlast souvisí se dvěma slovesy, vlastniti a vlásti. Vlast je to, co vlastníme a kde si vládneme. Relativizace pravdy. Vzpomeňte na všechny vedrůdy postmoderní filozofie, která vlastně rezignovala na poznání závazné pravdy. A dál s tím byly spojeny útoky na rozum, na mozek, na to nejdokonalejší, co ve vesmíru vůbec existuje. A bylo to velmi často nahrazováno, a je to nahrazováno, přílivem obskurantismu a někdy vysloveně vymýváním mozku. A tak se můžeme dostat do té široké sféry, kdy čest jakožto kategorie morálky je něco, co už se nenosí, co známe z doslechu. Morálku vydávají mnozí a nikoli nevýznamní za virtuální pojem. Jak se k těmto skutečnostem stavět, jestliže jsme trochu poučeni naší historií? Víte a uvědomujete si to do dneška a někdy i stupňovaně. Naše existence není samozřejmá. Éry svobody v našich dějinách jsou velice vzácné. Tento úděl naučil naše etnikum, aby projevovalo zvýšenou potřebu i citlivost vůči svobodě. A právě protože docházelo často k tomu, že toto etnikum žilo v cizím područí, vznikala tady nejen jistá nacionalita, která byla ovšem především obraného charakteru. Já pán, ty pán, ani metr navíc, co bychom požadovali. Ale navíc to bylo ještě spojeno s tím, že osvobodit se od cizího područí znamenalo velmi často dosáhnout i jisté sociální rovnoprávnosti. Ta národnostní otázka se sociální byla často propojena. Dál ten pojem, smysl pro sociální solidárnost, pro lásku k bližnímu, ten je samozřejmě našimi dějinami akcentován. Ale kromě toho ještě, a myslím, že Petr Kostka se o tom rovněž chce zmiňovat, jádro našeho života, českého života, bylo samozřejmě na venkově. Lidé, kteří obdělávali po snad 50 generací tuto krajinu, podstatě vytvořili zahradu a vytvořili si současně k ní nesmírně intenzivní vztah. A takový vztah byl obdobně vytvářen i tím, že bylo udržováno jako jisté kolektivní povědomí a prostředek kulturnosti to, co bylo až zmasakrováno, to jest řeč, mateřština. Dál souviselo s tím a potom v posledních 200 letech našich dějin už je to výrazně patrné, mimořádné oceňování vzdělanosti, inteligence, kultury. My jsme o tom kolikrát mluvili s panem profesorem Kohákem, který upozorňoval na to, jak vlastně jeden z prvních překladů Bible vznikl zde a jak Bible byla součástí českých domácností a jak se české domácnosti vyznačovaly tím, že byly, tak říkajíc, na poličce srovnány ty nejlepší knížky té, které generace. Vedlo to k tomu, že nás to vnukalo zesílené sebereflexy. A dá se říci i k něčemu, co lze označit jako jistou mravní opravdovost. Tohle jsou všechno věci, které jsou obecně lidské. A my nemáme čím se vyvyšovat, ale na druhé straně ani nemáme, proč se za tohle všechno stydět. Svým způsobem, po úvahách, které vedl Tomáš Garrigue Masaryk, dospěl k velice jednoduché formulaci o tom, co je smyslem našeho usilování, kde on říká nikoli meč, ale duch, nikoli násilí, ale smírnost, ne krev, ale práce, ne smrt, ale život. Zvláštností našeho údělu, právě té nesamozřejmosti, bylo to, že tato země byla v podstatě provázena jevem, který lze označit jako masivní vypuzování. Ten exodus, vynucený exodus, způsobil, že se v podstatě ve svém součtu dá mluvit o tom, že bezmála polovina českého národa v podstatě musela žít mimo svou domovinu. Vy víte o tom, že po Bílé hoře odešlo v podstatě 180 českých šlechtických rodin a na 60 tisíc měšťanských rodin a byla vypuzena intelektuální elita od univerzitních profesorů až po kněží. Co to byly ty tři strašlivé odlivy během 20. století, které v podstatě narušily demografický profil, o tom si nebudeme muset nic líčit, protože jsme to sami na vlastní kůži zažili. Je nutno říct to, že ti, kteří tady s dopuštěním osudu zůstali, byli ti, kteří byli přivázáni k panským službám, to znamená poddaní, plebejci. Z nich se v podstatě odvíjí naše moderní historie. My jsme, ať chceme nebo nechceme, plebejského původu a samozřejmě podstupujeme náležitě kritiku plebejství, protože plebejství velmi často ve své úpornosti přežít přistupovalo na řadu nectných kompromisů, vyznačovalo se přikrčeností, v podstatě tím, čemu se i vyznavač drobného českého člověka vysmíval. Myslím Karla Čapka, který to označuje někdy za zmetkovitost. Na druhé straně ovšem je nutno říct, že díky té obrovské úpornosti a pracovitosti, díky tomu, že žili lidé, kteří byli ochotni sázet stromy s tím, že sami sklízet ovoce nebudou, díky tomu, že této vrstvě se někdy daleko hezčím pojmem říkalo sůl země, došlo k tomu, že jsme se na život dívali jakoby zdola a bez iluzí a se spontánní demokratičností. A že jsme si dokonce v těch nejkrutějších chvílích vytvořili schopnost i nadhledu v tom smyslu, že tam, kde to bylo k pláči, se Češi zdvihli k tomu, že byli schopni celou skutečnost pojímat s humorem. Humor, podle mého názoru, je noblesa plebejství, protože humor není jenom smát se, ale jak víte, humor je hlouběji, lépe vědět. To, co nám chybí, je to, co velice bolestivě pociťujeme do dneška a ještě dlouho nás to provázet bude, právě ten nedostatek šlechtictví. Myslím tedy duševního šlechtictví, rytířskosti, nebo toho, co jste opakovaně použili, ušlechtilosti. Ta každodenní noblesnost by měla být akcentována. A ještě jedna skutečnost, když jsem mluvil o té zvýšené schopnosti reflexe a sebereflexe, i tady došlo k určitému ambivalentnímu jevu, ke zvratu. Podívejte, dá se říci, že není na světě obdoba sebemrskačství, kterým se my sami vůči sobě vyznačujeme. Máte někdy pocit, že štír je schopen uštknout sám sebe? Že to letité leptání, ta destrukce toho elementárního oprávněného sebevědomí vedla k tomu, že jsme často v situaci, kdy pochybujeme o oprávněnosti své existence. To není záležitost jenom rozptýlená. Vezměte si to, že se samozřejmě třeba i v současné době odehrává to, čemu se dá souhrně říci přepisování dějin, jejich hodnot, jejich akcentů, událostí a osobností. Ono se to dá dokumentovat na celé spoustě věcí od nejstarší české historie. Vezměte si, že třeba svatý Václav, to je z kníže svatý Václav, existuje v protikladné dvojí vlastně verzi. Jednou jako kajícník, který málem prožije život na kolenou a živí se svěcenou vodou a podřizuje se samozřejmě mocenskému diktátu zvenčí. A na druhé straně ta verze, která ho posadí na koně a vybaví ho štítem a kopím a učiní ho vévodou české země, který nedá zahynouti, a tak toho už od 12. století v chorálu slaví jako věčného krále. Jako skutečného rytíře, který několikrát do boje jede v čele svých vojsk a nabízí, aby se vyhnul obecnému krveprolití, nabízí osobní souboj. Toto je doleženo i v těch klášterních legendách. Obdobně dvojí výklad husa a husitství. Já se musím přiznat, jakkoliv vás zdržuju, ale mě to nedá. Mě velice popuzuje to, když se setkávám třeba s tvrzením, že husitství nás izolovalo od Evropy. To je velice neslušná formulace. Je to přesně naopak. Evropa izolovala tuto zem. Tato zem byla v karanténě. Sem se nesměla dovážet ani sůl, to je jediný nerost, kterým my neoplýváme. A pokud jde o boření, máme zmapováno, kde jaké místo, kde jakého mníška, který doplatil na husity. Ale dodneška není zmapováno, co znamenal v našich dějinách ten šesterý křižácký nájezd. Jak víte, křižáci si sebou proviant nevezli. Za nimi byly pásy spálených zemí. A dál, samozřejmě potom, to dědictví té kacířské rebelské země se dlouho napravuje a odčiňuje. Když jsme se dotkli odkazu Jana Masekolenského, jsem nesmírně rád, že se vracíme k tomu, co u něj vytváří tu nesmírně inspirativní linku. Kdy vyjde z labirintu světa a z ráje svého srdce a překročí k té všeobecné rozpravě o nápravě věcí lidských. To vyprazňování Komenského, vyprazňování Havlíčka. Teď Havlíček je velmi často zneužíván k tomu, aby byla rozvíjena apoteóza CK mocnářství o fešáckém kriminu. Když znáte fakta, tak vám to samozřejmě nedá spát. Totéž je vyprazňování odkazu Masarykova. Masaryk je neustále atakován v našem vědomí jakožto ten, který nám znázorně spodobuje tatíčka. Už toto pejorativum přece vypovídá o tom, že vlastně se vytváří jakási averze k tomu, abychom se Masarykem kloudně zabývali. Kdo tady tatíčku je? Ten, kdo Masaryka trošku zná, ví, že je to nesmírně inspirativní postava. V jistém smyslu až výbušnina. A tak bych mohl pokračovat až k těm moderním tezím o tom, jak byla třeba za Mnichova tím, že se tato zem nepostavila na otvor, zlomena páteř českého národa. Já si jako kluk pamatuju, co to byla mobilizace, když tátové šli svědomím, že zahynou a během několika hodin na těch posádkách byli. To nebylo jejich rozhodnutí, ta kapitulace. A nebo nikdy jsme nebojovali, přátelé, kdyby tak mrtví mohli fackovat. Nejen co to byla první světová válka a legie, druhá světová válka, kde se v podstatě naši vojáci zúčastnili na všech frontách, na východě, na západě, dole na jihu v Africe, na zemi i ve vzduchu. A co to byly ty čtyři obrovské vlny domácího odboje? Co to byly ty desetitisíce obětí? A tohle to jsou všechno věci, které podle mého názoru podlomily to, že jsme nebyli v moderní historii schopni některé věci, některé události, některé uzly řešit na úrovni. Podívejte se, vyšli jsme z dějin, dá se říci, s obrovskou jedinečnou bohatou zkušeností. Často popáleni, ale o to je to opravdovější. V roce 1968, po těch zkušenostech krize a války a dvou totalit, se společnost začala nadechovat, začala se formovat určitá víze. Ta byla během 8 měsíců džingischánským způsobem zardoušena. Pak nastalo to bezčasí těch 20 let a příšerná takzvaná normalizace. V roce 1989 od nás čekal svět, a to není nadsázka, páni politici to velice dobře vidí, čekal od nás svět určitou vízi, určitou koncepci. A my jsme se na ní už nezmohli. Ta koncepce, ta víze se odnikud nesnáší. Nezjevuje se. Došlo k tomu, že jsme v moderních dějinách některé uzly nezvládli v tom smyslu, že tak, jak to konec konců bývá zákonitost revoluce, že ta první garnitura, která skutečně revoluci provádí, jakkoliv myslíme revoluci nenásilnou sametou, ta je postupně vytlačena a nahrazena jinou, daleko věcnější, pragmatickou garniturou. Tak došlo k tomu, že dnešní pohled na politickou sféru nepřipomíná to, čím je politika definována, to je, že to má být služba obci, že to má být sféra státníků. Jsou to bohužel velmi často šíbři a hokynáři, kteří tu minulou éru postavili na tom, že právní řád počká, že se nebude kriminalizovat takzvaná podnikavost, že neexistují špinavé peníze, že budeme integrováni do kapitalismu bez přívlastků, že tedy dojde k tomu, že postupně začne prorůstat ta sféra nadaná pravomocí i s tou sférou podsvětní. Došlo k tomu, čemu Havel jednou řekl mafiánský kapitalismus. Nedělejme si iluze, i za první republiky se kradlo a podvádělo a byly intriky. A existovalo něco ještě nepomenovaného jako tunel. Ale byl tady ku příkladu jakýsi mravní maják, který se jmenoval Tomáš Garrigue Masaryk. A když se Masaryk, a teď užiju ten konkrétní příklad, který se stal normou, když se Masaryk dozvěděl, že jistý ministr Prášek je namočen do aféry, nepodal mu ruku, což stačilo k tomu, aby pan ministr si zbalil fidlátka a skončil. Jak jsem řekl, do dneška těch vůdčích politiků se člověk setkává s chápáním mravnosti a morálky jako s virtuálním pojmem. Jsme stavěni před novou řadu nebývalých nových problémů. Tento svět globalizací nebo anglobalizací se samozřejmě propojuje a mísí a je to nezadržitelný proces. A v nás pochopitelně obnovuje tu otázku, kterou si hladla každá generace. To je ta hamletovská otázka být či nebýt. Ve smyslu zachovat si identitu, anebo se tedy nějakým způsobem přesně řečeno splynout s tím širším, mocnějším etnikem. Tohle dilema si všechny dosavadní generace řešili jako dilema bolestné. Bylo to i dilema přece naše. Opustit tuto vlast, kterou můžeme brát jako v dané etapě chorou matku. A nebo hájit ty hodnoty, které tady těch 50 generací vytvořilo, dalo jim specifickou jedinečnou podobu. Teď už je situace samozřejmě posunutá. Toto bolestné dilema podle mého názoru už není potřebou mladé generace. Mladí lidé už prostě považují tento svět za svůj. A nejenže cestují v něm volně a mohou se vracet, ale samozřejmě odcházejí. Ten odliv, ten se nezastavil. My to lovení mozků sledujeme často bezmocně, ale pak si ho navíc zase můžeme racionálně zdůvodňovat tím, že konec konců ta propojenost už je taková, že se i tohle všecko nám v pozitivním smyslu bude vracet. Jsme postaveni před problémy, se kterými zápolí celá Evropa. Víte, že se někdy Evropská unie charakterizuje jako unie 3B. Bankéřů, byrokratů a biznismenů. Samozřejmě, že nestačí, aby Evropa byla evropská. Účastníme se této pospolitosti, protože jsme na geopolitické velice vysazené křižovatce, jsme nepočetní a v záštitě můžeme zaručovat svou bezpečnost. Nicméně, máme zde ty, kteří už dávno, dávno nebrali Evropu pouze jako tržiště. Jan Amos Komenský má fantastický dar aforistické formulace. Tam v tom zmiňovaném díle napsal nádhernou větu, která je sloganem, tak říkajíc, který by měl být vytesán nad bruselskými dveřmi. Ve společném jednota, v rozdílném svoboda a ve všem tolerance a láska. Teď k tomu předsednictví našemu. Já jsem narychlo ještě psal takovou práci, ve které jsem použil informaci, která je v Bruselu poněkud překvapivá. Prvním prezidentem Evropské unie byl v roce 1918 ve Filadelfii zvolen Tomáš Garrigue Masaryk. Ještě nebyl prezidentem Československé republiky a už byl prezidentem Evropské demokratické unie. Tenkrát se na něm dohodli zástupci, reprezentanti ujařmených evropských národů. Až si budete číst Masarykovu Novou Evropu a Světovou revoluci, kde Masaryk navazuje samozřejmě na to myšlenkové dílo Palackého, nesmírně inspirativní věci. Abych to shrnul, protože jsem vás už strašně zdržel. Podívejte, i na příště budeme vystavováni dilematům, z nich některá budou mimo náš dosah. Když použijeme termín osud, a můžeme ho použít ať už v antickém nebo křesťanském smyslu, jde o něco, co nemůžu změnit, čemu dochází třeba ať chci nebo nechci, o čem se někdy mluví jako, že je psáno už ve hvězdách. A je to ten úděl, který si připomínáme v tom volavém hesle o nás, bez nás, rozhoduje se přes naše hlavy, jsme přihazováni na váhu, jsme vydáni na pospas. Celá řada těchto skutečností i nadále bude provázet naši existenci. To neznamená, že samozřejmě bychom na to měli reagovat bezmocí a pasivitou. V individuálním údělu se tento jev ještě vyznačuje dalším termínem, tak je označován, jakožto náhoda. Náhoda do řetězce lidského činění vstupuje jakoby z jiného řetězce, kříží. Někdy ohromně postrčí a někdy naopak zničí. Já tu náhodu zmiňuji proto, že role náhody se zvyšuje tak, jako se zhoustla, zahušťuje se počet událostí těch několika desítek roků, kdy jsme na vzdejším světě. Chci říct toto. Ten osud velmi často je, tak říkajíc, mimo náš dosah, mimo naše ruce, ale to, co je v našich rukou, je naděje. Proto já jsem při tom vymezení tématu osud nebo naděje říkal obojí. Budeme jako realisti přistupovat na to, že nadále budeme vystavováni určitým třeba nepřízním osudu, ale v našich rukou je i naděje. Chci říct toto. Zdůrazňovali jsme ten mravní aspekt té naší problematické existence. Samozřejmě je nutno nejen to změtení hodnot rozčesat a kvalifikovat, ale bude také nutné jít pak na kořen. Velmi často se vyznačujeme jenom tím, co se dá označit jako moralizování, jako něco, co je bezzubé a plané a neúčinné a co je velmi snadno vystaveno výsměchu. Vemte si výsměch, který se velmi často spojuje s termínem pravdoláskové. Nicméně, nelze zůstat jenom u slov, nelze se spolehat pouze na zákony, protože to nejdůležitější ve společenském životě jsou zákony, které jsou nepsané. My budeme muset, a okolnosti nás k tomu nutí, přejít v jistém smyslu do ofenzivy, do vyvíjení tlaku a do snahy proměnit společenské klima v tom smyslu, aby bylo jasné, že se nemá dělat to, co se ve slušné společnosti dělat opravdu nemá. A navíc ještě pokusit se o to, abychom tuto zásadu učinili zájmem těch, kteří nás zatím vystavují posměchu. To jest, aby oni také přišli na to, že se mravnost vyplácí, že se vyplácí nelhat a nekrást a zachovávat slušnost a solidárnost. Pochopitelně už nejde o to, abychom uvažovali v nějakých revolučních třasákách. Nejde o to, abychom byli postiženi fundamentalismem a jakýmkoliv fanatismem. Jde o to, abychom toto úsilí podstoupili s tím, že budeme vytrvalí, že budeme pracovat svědomím krušnosti a svědomím toho, že jde o úsilí věčné. Tato doba volá po opravdových občanech, o rytířích naděje. Moc vám děkuji.